Dabar pasitarimas, ar dėl pasitarimo darbo atvarkės būtų pasiūlymų sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, norėčiau paprašyti traukti klausimą dėl vyriausybės pasitarimo protokolo projekto, kad būtų galima Lietuvai kreiptis, kad prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui būtų galima kreiptis dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos Europos Sąjunga dėl asmens apsaugos priemonių.
Gerai. Užsienio reikalų ministras.
Taip pat, premjerė, taip pat noriu pasiūlyti protokolinį tokį pritarimą, kad būtų galima atnaujinti reguliarųjį oro susisiekimą maršrutų Frankfurtas Vilnius Frankfurtas.
Taip, toliau socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, prašyčiau įtraukti du projektus susijusius su socialiniu neigiamu pasiekmių mažinimo paketu. Tai pirmas būtų dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, o antrasis tai yra projektai skirti didinti pažeidžiamiems asmenims teikiamos valstybės paramos prieinamumą. Paketas yra 4 ir 5 įstatymai, tai yra piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti gyventojų pajamų mokesčio ir vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų šalpos išmokų gavėjams naujasis įstatymas. Tai šiuo metu prašau įtraukti pasitarimą ir paskui, jeigu bus pritarta, pereiti posėdžio režimą ir pritarti.
Ir finansų ministras. Finansų ministras.
Taip, gerbimų kolegos, mes siūlau nesvarstyti 5 klausimo, kadangi jį pristačiau kartu su 10 posėdžio klausimu ir mes jau jį aptarėm.
Gerai, ir matau, dėl 9 klausimo taip pat norės pasakyti kultūros ministras, tai ką bus galima padaryti. Pirmasis klausimas dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vystymo studijų mokslo ir meno srityse perspektyvos ir finansavimo 2024 metais galimybių užtikrinant Šiaurės Lietuvos regiono poreikius. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šis klausimas buvo aptartas balandžio 20 ir po to praeitą savaitę, 27 balandžio, vyriausybės neformaliame pasitarime ir šiandien teikiamas yra ministrų pasitarimo protokolo projektas, kuris yra patikslintas pagal Vilniaus universiteto, Šiaulių universiteto atliktus dar papildomus skaičiavimus, įvertinus derybų rezultatus ir ankstesnių minėtų ministrų pasitarimo išsakytas pastabas. Aš labai glaustai pristatysiu esmę. Prieš metus Seimas priėmė nutarimą dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų, kuriame pasiūlė vyriausybei sudaryti sutartį su Vilniaus universitetu ir nustatyti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vystymo perspektyvą ir finansavimo galimybės, užtikrinant Šiaurės Lietuvos regiono poreikius. Kadangi nėra tokių sutarčių praktikos, ministerija pateikė vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kuris ministerijos ir vyriausybės kanceliarijos teisininkų nuomonė galėtų būti traktuojama kaip tokia sutartis. Na ir šio projektu yra siūloma pritarti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2020-2024 metų raidos planui, 2020 metais skiriant jos įgyvendinimui 5,05 milijono eurų, 300 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto lėšų ir 4,75 milijono Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Bet su sąlyga, kad Šiaulių universitetas bus reorganizuotas, prijungiant prie Vilniaus universiteto, taip kaip Seimas ir siūlė šiuo metu Liepos 1 dieną. Ir tada nustatyti, kad biudžeto lėšų poreikis šios akademijos finansavimui 2021 metais ir vėlesniais metais bus numatomas rengiant ir teikiant vyriausybei atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. ir pasiūlyti Vilniaus universitetui kas metai iki gegužės pirmos dienos teikti lėšų poreikį ateinantiems metams iki gegužės 15 šiemet. Na, kadangi laikas bėga greit, kol mes šiandieriname šitos sprendimus, galbūt būtų galima šiandieninį projektą pakoreguoti ir nustatyti gal ne gegužės 15 šiemet, bet tarkim birželio pirmą dieną. Taikant šitą išimti šiems metams. Labai glaustai apie lėšas. Pradinė suma universitetų buvo gerokai didesnė, numatant maždaug kas met iki 24 metų po 3 milijonus, tačiau paprašius patikslinti šitą lėšų poreikį, pateikiant konkretesnį pagrindimą, na šitą sumą gerokai sumažėjo. Na ir pradinis poreikis, mano minėtas, būtų šiemet 5 milijonai, iš kurių 300 tūkstančių eurų būtų skiriama darbo užmokesčio poreikiam, 2,8 milijono struktūrinių fondų lėšų studijų kokybei gerinti, tai yra minkštosios lėšos, ir 1,95 milijono investicijos į pedagogų rengimo centro infrastruktūrą. Na, kitais metais yra numatyta, kad poreikis galėtų būti orientacinis, aišku, reikėtų pagrindimo, tarkim, kad ir šių metų jau planuojant biudžetą, maždaug 2,3 milijono, 22 metais 1,5, 23 944 tūkstančių eurų, na ir 24-aisiais nepilnai 500 tūkstančių eurų. Tai norėčiau apibendrintai pasakyti, kad atsižvelgiant į tai, kad Seimas sprendimą dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo gali priimti tik vyriausybės teikimu ir vyriausybė šio konkrečiu atveju turi Seimo siūlymą tai padaryti ir antra, kad yra objektyvus teisiniai, finansiniai ir laiko apribojimai, nes valstybės biudžeto lėšas atlyginimams galima skirti tik įvykus ir organizacijos faktui, o Europos struktūrinio fondo lėšas būtinai šiais metais ir jas privalu naudoti iki 23 metų. Būtent į tai atsižvelgiant, ministerijai siūlo vyriausybei pritarti pateiktam pasitarimo protokolui. Na ir tokiu būdu atliekant visą, kas įmanoma, iš vyriausybės pusės siekinti gyvendinti minėtą Seimo nutarimą. Na, tolesni veiksmai būtų tokie, kad Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas turi pasirašyti jungtinės veiklos sutartį ir pateikti reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimo planą, kurios vyriausybė turi pateikti Seimai. Ačiū. Siūlau pritarti. Galbūt pakoregavo šitą datą, kaip minėjau, gegužės 15 į birželio 1.
Nėra norinčių diskutuoti daugiau, mes kalbėjome ir neformaliuose pasitarimuose. Tai su korekcija siūloma švietimo ar mokslo ir sporto ministro galim pritarti. Pritarta antrasis dėl aplinkos apsaugos agentūros ir radiacinės saugos centro atliekamų funkcijų radiologinio monitoringo srityje optimizavimo aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai praeitą savaitę klausimą atidėjom dėl kitų svarbesnių klausimų. Tai iš tiesų pagrindinis tikslas yra optimizuoti aplinkos apsaugos agentūros ir radiacinės saugos centro funkcijas. Ir pagrindinis turbūt poveikis, tai yra branduolinių ar radiologinių avarijų atveju, na, būtų reakcijos laikas ir duomenų perdavimas, operatyvumas, kokybiškumas. Na, reakcijos laikas sutrumpėtų maždaug pusantros dviejomis valandomis. Taigi, turimas vienas patikimas ir apibendrintos informacijos šaltinis atsirastų, ilgalaikėje perspektyvoje būtų taupomi ir materialiniai, finansiniai ištekliai, efektyviau išnaudojami tyrimams naudojama įranga, užtikrinami pakankami žmogiškieji ištekliai. Ir vienas iš turbūt svarbiausių funkcijų konsolidavimo tikslų yra informacijos gavimo ir perdavimo operatyvumas, patikimumas, kokybės užtikrinimas, dėl ko svarbu, kad RADIS bei AGROS prognozavimo sistemos būtų perkeltos į vieną duomenų talpyklą ir užtikrintas būtent kokybiškas duomenų gavimas, naudojimas ir valdymas. Aplinkos ministerija yra įsipareigojusi skirti lėšų sistemų išteklių perkelimui, emigravimui ir įdiegimui informacinės visuomenės plėtros komiteto valdomą infrastruktūrą, taip pat patalpų pritaikymą ir perimamos funkcijos įgyvendins turto bankas. Iš tiesų yra 21 metų pirmam ketvirtyje numatyta, kad turėtų būti skirta 17 tūkstančių eurų įrangos instaliavimui. Na ir turbūt tas suderinamas formaliai yra, sutarimas tarp institucinis, tiesiog turbūt reikėtų apsispręsti ir judėti toliau.
Gerai, nėra norinčių stabdyti judėjimą toliau, tai tada pritarkime bendru sutarimu ir judam toliau.
Ačiū.
Trečiasis klausimas dėl konkurencijos įstatymo, keletos straipsnių pakeitimų, įstatymo projektų ir papildymo, ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Vėlgi teikiamas dideli pakeitimai, didelis paketas, juos siekiama kelių esminių tikslų. Pirmas tai yra įgyvendinti direktyvą ir perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Antra, užtikrinti veiksmingesnę ir efektyvesnę konkurencijos tarybos veiklą ir kartu veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Lietuvoje. Kadangi siūloma ne viena priemonė, įstatymo pakeitimų daug, tai tik tai pabrėžiu keletą iš jų esminių. Siūlome nustatyti, kad konkurencijos taryba sprendimus priimama savarankiškai ir nepriklausomai nuo politinės ir kitos išorinės įtakos, tai yra perkeliamos direktyvos nuostatos. Lygiai taip pat siekiant perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinės teisės, siūlome nustatyti, kad konkurencijos tarybos funkcijoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti tarybai turi būti užtikrintas pakankamas skaičius kvalifikuotų darbuotojų, adekvatus finansiniai, techniniai ir technologiniai ištekliai. Šito klausimu buvo tikrai daug diskutuota, ką reiškia pakankamas skaičius kvalifikuotų darbuotojų, ką reiškia adekvatus finansiniai ištekliai, tai konsultavimas ir su Europos komisija, ir čia iš esmės yra perkeliamos analogiškos nuostatos, kas yra įtvirtinta ir energetikos įstatyme, pavyzdžiui, dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Trečias, siūlome nustatyti, kad tarybos pirmininkas, nariai ir visi administracijos darbuotojai palikę valstybės tarnybą 7 metus po tarnybos konkurencijos taryboje pabaigos turi pareigą nusišalinti nuo atstovavimo skirtingiems asmenims, jeigu klausimai yra susiję su prieš tai vykdytomis jų funkcijomis. Siūlome nustatyti, kad bauda ūkio subjektui skaičiuojama nuo bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusios ūkiniais metais, kitaip sakant, žiūrima į bendras pasaulinių mastų gautas pajamas, ne tik nacionaliniu lygiu. Siekiame užtikrinti, kad asmenys neišvengtų atsakomybės už baudų mokėjimą tiesiog pakeisdami teisinę ar organizacinę struktūrą. Taip pat siekiama įtvirtinti konkurencijos tarybos teisę išimtiniais atvejais, kai to reikia įstatymo pažeidimui konstatuoti, atskleisti ir naudoti ūkio subjektų komercinės ir profesinės paslaptis. Yra ir kitų nuostatų, pavyzdžiui, dėl bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijomis ir taip toliau. Pakeitimų daug, tikrai ačiū visiems, kurie prasidėjo rengdami šitą įstatymą. Paskutiniai pakeitimai yra padaryti pagal teisės grupės pastabas, buvo svarstyta tarp instituciniame pasitarime, yra dar techninių pastabų, kurios jau, kiek žinau, yra suderintos, tai siūlytumėme pritarti ir prašytumėm pritarti.
Ačiū viceministrė. Norinčių pasakyti nėra, pastabų teikti taip pat daugiau nėra. Ar galime pritarti? Pritartą bendru sutarimu. Ketvirtasis dėl visuomenės informavimo COVID-19 prevencijos klausimais, trumpai sveikatos saugos ministras.
Ačiū premjerė, pasistengsiu tikrai trumpai, noriu tiesiog priminti, kad balandžio 9 dieną buvo pasirašytas operacijų vadovo sprendimas dėl įpareigojimo organizuoti skubų integruotos komunikacijos viešųjų ryšių konsultantų paslaugų pirkimą, įtraukiant įvairias žiniasklaidos grupės, tiek radio, televizijos, tiek kitas. Ir sprendimas buvo priimtas vadovaujantis viešų pirkimo įstatymu. tam tikrų straipsnių pakeitimų įstatymų, vadovaujantis principu, kad išimtinais atvejais gali būti naudojamas toks mechanizmas, kuris ir buvo siūlytas naudoti, bet problema yra ta, kad balandžio 10 buvo gautas viešųjų pirkimo tarnybos raštas dėl šio įpareigojimo organizuoti skubų integruotos komunikacijos ir viešų ryšių konsultantų paslaugų pirkimą, ir jame teigiama, jog atsižvelgiant į pirkimo objektą rekomenduojama vykdyti tik skelbiamus integruotos komunikacijos pirkimus, vengiant neskelbiamų derybų dėl skubos vykdymą, ir teigiama, kad šis pirkimo būdas turėtų būti naudojamas tik išimtinais atvejais. Tai dėl to ir norėjom vyriausybės pasitarime ne tiesiog pasitarti, kaip turėtumėm elgtis, galbūt išgirsti viešų pirkimų tarnybos nuomonę gyvai. O dar užbėgant už akių pačiai diskusijai, tai jeigu vis tik būtų apsispręsta atsisakyti ir atšaukti arba keisti tą sprendimą, tai vienas iš tokių galimų siūlymų galėtų būti, vėlgi atsižvelgiant į žiniasklaidos asociacijų prašymus, panaudoti mechanizmą visuomenės sveikatos rėmimo fondo, tam tikrus pinigus skiriant ten ir panaudojant mechanizmą, kurį mes turėdavom ir anksčiau, komunikuojant tam tikras su visuomenės sveikata susijusias žinutes būtent per šitą fondą.
Ačiū ministrui, noriu priminti, kad tai irgi yra konkursinės priemonės, reikėtų teikti projektus, vertinimas būna pakankamai sudėtingas, tai gali būti taip, kad mes aktualią informaciją, kurią reikėtų paskelbti su epidemija, pandemija, atlikus visas procedūras, galėtume skelbti po kokių poros trejus mėnesių, kuri nebebūtų aktuali. Bet prie mūsų yra prisijungus viešųjų pirkimų tarnybos direktorios pavaduotoja, ponia Jovita Petkuvienė. Jovita, jūs girdite mus?
Labą dieną, girdžiu. Ar jūs mane girdite?
Ir girdim, ir beveik matom, prašau, dabar ir matom.
Tai dėkoju iš tikrųjų už kvietimą dalyvauti ir išsakyti poziciją. Tai gal pradėsiu truputėlį iš toliau, bet pasistengsiu labai ilgai negaišinti. Europos komisija COVID kontekste skelbė ne vieną išaiškinimą dėl skubos pirkimų. Tai ta informacija skubėjom pasidalinti su perkančiosiom organizacijom ir Europos komisijos formuojama pozicija, kad neskelbiami pirkimai turėtų būti vykdomi labai išimtiniais atvejais, jais nepiknaudžiaujant, apsirūpinant tuo metu trumpajam laikotarpiui, o toliau vykdant įprastas procedūras. Tai po operacijų vadovo sprendimo vykdyti skubius pirkimus, norėjom kuo greičiau suteikti metodinę pagalbą ir perduoti tą žinią, kad tai neturėtų būti naudojama visais atvejais ir bandyti ieškoti kitų būdų. Turėjome susitikimą su kolegomis jūsų, išdėstėm poziciją, siūlėm svarstyti galimybę peržiūrėti dabar galiojančias sutartis, kiek jas būtų galima modifikuoti ir pritaikyti būtent šitai esamai situacijai. Ir kitas momentas, kurį norėčiau tiesiog pasakyti, nežinau, ar jau gavote informaciją, šį pirmadienį išsiuntėm vyriausybės kanceliarijai raštą, kur išdėstėme visą šitą poziciją dėl viešųjų pirkimų ir atkreipėm dėmesį, kad jeigu vis dėlto yra siekis, kad būtų pasirinktas ne vienas tiekėjas, o būtų kuo didesnė sklaida, ir kad visuomenė pasiektų kuo didesnį ratą, nu, būtent žmonių, ta svarbi informacija. Ir jeigu neužtenka pranešimus spaudai, kuriais įprastai naudojamasi, gal vertėtų pagalvoti apie tokią atvirą sistemą, tai jau yra nebe viešieji pirkimai, tai yra sukuriama atvira sistema, leidžianti visiems norintiems ir galintiems tiekėjams ateiti ir teikti tokias paslaugas. Tai būtų tik tai tiek, kad reikėtų numatyti tokį mechanizmą, kuris leistų įgyvendinti visus svarbiausius principus. Tai reiškia ir skaidrumą, ir proporcingumą, lygiateisiškumą, nusimatyti kainodaros būdus, kokiais būdais būtų atsiskaitoma, na ir užtikrinti tą informacijos viešinimą tikrai ne mažesnė apimtimi, negu kad tai daroma viešųjų pirkimų atveju, o siūlytumėm ir dar aukštesnę kartelę užsikelti ir kuo daugiau to skaidrumo, kad būtų, kad nekiltų abejonių.
Ačiū direktorios pavaduotojai, tai išties nauja žinia tokia nuskambėjus, matyt, reikia išanalizuoti. bei naujos platformos galimybės, nes ką ir darė vyriausybė, kalbant apie viešinimą, tai buvo tikrai pasinaudota visų žiniasklaidos priemonių kanalais, visų televizijų, visų portalų, iš esmės daugybė arba daugumai matyt spausdintų leidinių, kas buvo susijęs su to vadinamu velykiniu savaitgaliu ir tikrai taikant įprastinės procedūras, matyt mes to būtume neturėję. Kalbant apie visus kitus pirkimus, taip, tas kovos laikotarpis praėjęs yra, ypatingai kas buvo susijęs su asmens apsaugos priemonėmis, dabar mes grįžtame į įprastą režimą. Ir tik tai iš tikrųjų kaip išimtinį atvejį, jeigu kažkas bus susijęs su įrangos technikos įsigijimu, tai bus galima tą taikyti, o iš esmės tai taip, niekas nepasikeičia, mes galim grįžti į tą įprastą situaciją, taikyti tas procedūras, kurios yra numatytos. Dėl įvairių alternatyvų, ką aš minėjau, tiek sveikatos ministras paminėjo, kokios fondais, tai labai vėlgi reikia aiškiai pasakyti, kad fondai yra finansuojami įstatymo nuo tam tikrų mokesčių atitinkamų procentų, tai mes perduoti tiesiog pinigų duoti turbūt neturėsim galimybės. Dėl dabartinių sutarčių, jeigu tokios yra, iš tikrųjų reikia persižiūrėti, neieškoti sprendimų iš tiesų, kad galėtume tą informaciją pateikti laiku ir svarbiausia operatyviai ir kuo skaidriau ir kuo plačiau. Lyg tą patį pasisakė ir Respublikos prezidentas, kad žiniasklaidos priemonėm net nereiktų tokiu būdu skirti lėšų, tai matyti ieškosime kitų būdų, kaip surasti tos sprendimus, kaip būtų galima ir gauti tą pagrindinę naudą, tai yra visuomenę informuoti tinkamai ir aišku, čia nėra kas liepti tokiu būdu, yra tam tikra pagalba ir žiniasklaida suteikiama, bet ne šiaip jinai duodama, o duodama už suteiktą labai aiškiai įkainiais pagrįstą tarifą.
Na, dėl paramos, jeigu leisite dar truputėlį pasakyti, tai iš tikrųjų viešieji pirkimai, jie pagal savo prigimtį yra skirti išrinkti geriausią laimėtoją, geriausią pasiūlymą, stipriausią tiekėją ir parama turbūt neturėtų būti viešųjų pirkimų kontekste, nu, akcentuojama. Nes tai yra truputėlį kita prigimtis yra viešųjų pirkimų.
Taip ir padarysime. Išrinksim geriausią, stipriausią, turinčių geriausią sklaidą. O kitas formas, žiūrėsime, kokie įstatymai, ką mums leidžia dar padaryti. Tai gal norinčių yra paklausti kas nors, direktorės pavaduotojas. Matau, kad nėra norinčių pasiklausyti. Tai ačiū Jums už konsultacijas, už metodinę pagalbą. Ir tuomet ieškom kitų būdų.
Gerai, sėkmės tada. Taip. Jeigu bus klausimų, visada kreipkitės.
Ačiū. Penktas klausimas jau svarstytas yra, šeštasis klausimas dėl vyriausybės 2010 metų kovo 24 dienos sutarimo numeris 326 dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkuoju, premjerė. Šio projekto tikslas yra tobulinti kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos procedūrą. Nekartą klausimas jau buvo aptartas ir diskutuotas, yra pateiktas išbaigtas variantas. Tai trumpai priminsiu, kad šio projektu siūloma supaprastinti patį atrankos procesą ir taip pat į atrankos procesą įtraukti socialinius partnerius. Iš esmės siūloma schema, kad būtų atrenkama būtent 18 atstovų, jie būtų pateikti vertinimo komisijai ir vertinimo komisija po pokalbio atrinktų 9 kandidatus, būtent tiek, kiek reikalinga atstovauti šiame komitete. Antrasis dalykas, tai yra būtent sulaukus palankaus socialinių partnerių vertinimo, atsakingos institucijos funkcijos siūloma pavesti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Trečiasis dalykas yra, siekiant užtikrinti dažnesnę kandidatų kaitą, siūloma nustatyti, kad kandidatai gali būti renkami ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės, bet taip pat paliekant galimybę toliau kandidatuoti padarius pertrauką. Ir ketvirtasis dalykas yra siekiant užtikrinti organizacijų nepriklausančių trišalėje tarybai ir NVO teisėtus lūkesčius, nustatyti, kad atrankoje galėtų dalyvauti visos organizacijos, priskiriamos atitinkamai tikslinį organizacijų grupiai. Ir penktasis dalykas, tai yra siekiant užtikrinti proceso skaidrumą, nutarimo projekte siūloma palikti minimalius reikalavimus organizacijoms ir asmenims. Na, tai pavyzdžiui, toks reikalavimas kaip būti neteistam. Tokie pagrindiniai pakeitimai, prašau pritarti.
Ačiū. Norėtų trumpą komentarą užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū, premjerė. Iš tiesų, pritariam visiems tiem pakeitimams ir mūsų nuostatos taip pat visiškai atspindėtos. Tik toks galbūt pageidavimas ateičiai, kad deleguojami į komitetą nariai atstovautų ne tik savo organizacijai, bet ir visos valstybės interesams. Kaip taip kartais iki šiol būdavo, todėl tą ir miniu. Ir šiuo metu įvairios asociacijos gal per daug fragmentuotos ir nėra to bendradarbiavimo tarp jų institucijų mechanizmo. Tai va toks būtų pageidavimas. Ačiū.
Ačiū ir Linas Kukuraitis.
Tai dėkui už siūlymus ir kvietimą mums prisimti lyderystę. Mes mielai prisimsime. Tačiau norim, kad būtų išlaikytas tas pažadas socialiniam partneriam, kuriems yra labai jautrus, kad atranka vyks per oficialias juos įgalinančias institucijas, tai yra trišalį ir NVO tarybą. Ir pritarėme tam principui, kad minėtos tarybos pateiktų po du atstovus į kiekvieno kandidato vietą, o atrankos komisija, pirmininkaujant Sadmui, atrinktų geriausius ekosoko narius. Tačiau, siekiant užtikrinti šį anksčiau išsakytą principą ir tą pažadą, mes siūlome projektą tikslinti, kad būtent kandidatus pasiūlytų ne visos darbdavių, darbuotojų ir NVO organizacijos, bet būtent trišalės tarybos, trišalė taryba ir NVO taryba, ir kad būtų į atrankos kriterijus įtraukti tie kriterijai, kurie nustatyti darbo kodekse profesiniam sąjungom ir darbdaviams, nes jau jie yra darbo kodekse pristatyti, tai dėl to tikrai nereikia papildomų kažkur kur kitur ieškoti. Tai jeigu mes šiai išlaikom principą, tai tikrai imamės lyderystės ir sutvarkysim viską kitos birželio pirmos, kada turim pateikti. Tikrai prašome išlaikyti pažadą, kurį esam davę būtent toms atstovaujančioms taryboms.
Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkoju už siūlymą, bet na, mes vis tiek laikomės tos pozicijos, kad neturėtume apriboti kitų Lietuvoje veikiančių organizacijų galimybės dalyvauti ir siūlyti savo atstovus. Be abejo, pasirinkimas, kadangi yra trišalė taryba ir NVO, tai yra jų teisė siūlyti arba nesiūlyti, bet griežtai apriboti, kad būtent tik tai prieš šias struktūras manome, kad na, nebūtų pagrįstas dalykas, tegul atranka būna platesnė ir išlaikom tą lygiateisiškumo principą.
Jinai?
Žinokit, mes nepritarėm. Jeigu taip, tai tada prašom, kad įminas toliau laikytųsi nuostatų ir kitos birželio pirmos susitvarkytų, o aprašą, kai suderinsim, tada pasirašyt, bet tikrai įminas dabar jau yra galiojanti tvarka, tegu atrenka ir išsiunčia iki birželio pirmos. Mes čia šiuo atveju nenorėtume tada imtis.
Gerai, tada nėra sudėjantis klausimas ir priimsim sprendimą, tada energetikos, atsiprašau, ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal šitos reikalavimus, kurie teikiami yra, galės ir priimti sprendimus. Prie sprendimų kol kas neturime. Septintas dėl Europos, atsiprašau, dėl regioninių Europos Sąjungos medicinos priemonių atsargų kaupimo centro steigimo Lietuvoje, susisiekimo ministras.
Ačiū. Taigi, susisiekimo ministerija buvo pavesta pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei pasitarimo nutarimo protokolą ir pasiūlymą. Klausimas eina apie steigimą regioninės Europos Sąjungos medicinos priemonių atsargų kaupimo, regioninį kaupimo centrą. Taigi, mes siūlome ir prašome pritarti, kad būtų galimybė sudaryti darbo grupę, pavedant susisiekimo ministeriją kartu su kitomis ministerijomis, parengti ir pateikti pasiūlymą Europos komisijai, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniam direktoriui, paraišką dėl regioninio ES medicinos priemonių atsargų kaupimo steigimo Lietuvos teritorija. Kodėl šitą mes prašome? Todėl, kad tam, kad pateikti turėjome iki 29 gegužės, taigi mums reikėtų ir argumentuotų pasiūlymų iš kitų sričių ministerijų ir dėl to šita projektinė grupė būtų labai naudinga ir greičiausių laikotarpių galėtume pateikti ir paraišką ir kalbėti apie kokio dydžio, kokioj vietoj, koks tas sandėlis turėtų būti.
Ačiū. Nėra norinčių pasisakyti, tai iš principo mes tikrai pritarėm iniciatyvai ir aplikuojame į ES medicinos priimų sirgų kopimo centro Lietuvoje įsteigimą, o detalės protokole pasitarimo yra nurodytos, kaip turėtų būti pasirengimas šitam procesui. Nėra norinčių daugiau pasisakyti.
Ačiū.
Tai galim pritarti, bendru sutarimu. Aštuntasis dėl ES atsako į COVID-19 krizę. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Tai vėl tokia tradiciškai kas savaitinė informacija, trumpai. Tai svarbiausias įvykis buvo 23 balandžio vykusi 4 Europos vadovų tarybos vaizdo konferencija, pritarta išėjimo iš krizės gairėms, Europos gaivinimo fondo sukūrimo klausimais taip pat sutarta. Sutarė, kad sprendimai dėl šio fondo turi būti priimti kartu su daugiametė finansinė programa. Lietuva ir nemažai kitų valstybių narių pažymėjo, kad fondas privalo būti prieinamas visoms valstybės narėms. Nuomonės išsiskyrė, kokią formą tai būtų daroma, ar paskolų, ar subsidijų. Akcentuota, kad būtent egzistuotų žalioji darbotvarkė, skaitminės investicijos, komisijai pareigota pateikti siūlymus dėl daugiamečio biudžeto ir dėl gaivinimo fondo. Ir žada pateikti iki gegužės 6 dienos. Na, mūsų pozicija dar labiau sustiprėjus tą prasme, kad daugiametės finansinės programos reikalavimai, tai programai nesikeičia, reikalingas solidus biudžetas, didesnis, kad ES daroma atsakyti iššūkius ir virusas nulėmė didesnių investicijų poreikį ir pirmiausia tai pasakytina apie sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos finansavimą. Ekonominis gaivinimas, tai čia kalba daugiausia apie socialinę sanglaudą, akivaizdu, kad tai bus pagrindinis Vokietijos pirmininkavimo prasidėsiančio jau neužilgo prioritetas, skaitant strateginius Europos pramonės pajėgumus, dėmesys kovai su klimato kaita, sveikatos sistemų visose valstybėse stiprinimui. Na ir artimiausiu metu vyks suplanuotos videokonferencijos tai transporto tai klausimais, šiandieną tai turėtų būti ir užimtumo socialinių reikalų gegužės 5. Tai tiek.
Taip, ačiū ministrė, norinčių paklausti nėra. Devintas, dėl pritarimo leidimų atvykti į Lietuvos Respubliką. Čia prašau pradėti Žygimantui Vaičiūnui.
Dėkuoju, premjerė. Aš pristatysiu klausimą dėl prašymo atvykti į Lietuvos Respubliką keturių šalių piliečiams, tai yra Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Čekijos, tai yra būtent tų įmonių, kurios organizuoja darbus ir vykdo statybos procesą ir derinimo darbus Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje ir Kauno kogeneracinėje jėgainėje. Tai šių specialistų atvykimo priežastis yra organizuoti ir vadovauti statybos darbams. Na ir neužtikrinus kvalifikuotų specialistų buvimo šiame objekte paleidimo derinimo procese yra reali technologinių avarijų žalios aplinkai ir žmonių sveikatai tikimybė. Nes būtent šiuo metu vykdomi tokių pobūdžių darbai, tai yra baigiami potencialiai pavojingų įrenginių, būtent atliekų deginimo ir biokūro katilų su priklausiniais, įskaitant dūmų valymo sistemas, garo turbinų, biokūro ruošos ūkio montavimo darbai. Tai prašymas leisti jiems atvykti iš viso bendroji sumoji per visas įmonės yra 56 darbuotojai. Ir planuomas atvykimo laikas gegužės mėnuo be abejo būtų laikomasi visų 14 dienų izoliacijos reikalavimų. Tai tiek būtų iš mano pusės, dar prašysiu po to ekonomikos ir inovacijų viceministrą dėl konkrečių įmonių.
Prašau, tada pratęskite, viceministrė.
Dėkui, tai mes turim prašymą dėl 8 įmonių prašymą dėl galimybės atvykti jų darbuotojams, tai yra konkrečiai dėl 48 užsieniečių. Didžioji dalis atvejų yra susiję su įmonėse atidarinėjamomis naujomis sudėtingomis gamybos linijomis ir įrenginių montavimui jiems reikalingi būtent konkretūs inžinieriai ir kiti darbuotojai. Ir keli atvejai yra susiję su įmonių vadovaujančių personalų, kurie buvo išvykę į užsienį, įmonės pasižada tikrai ir turi visas sąlygas užtikrinti 14 dienų izoliacijos laikotarpį pagal visus nustatytus reikalavimus. Ir įvertinę visus prašymus ir visą argumentaciją, mes manome, kad tai yra tikrai pagristi prašymai taikyti jiems išimtis.
Gerai. Tuomet susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Mes taipogi prašome leidimo suteikti leidimą 11 asmenų grupiai ribotos atsakomybės bendrovės Tilts filialo MO24, tai Latvijos kompanijos, kuri dalyvaus Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir akcijos bendrovės Kauno tiklai, tiltai sutarties realizavimo, tai Vilnius Kaunas Klaipėda ruožė. Ir dar vienas prašymas, tai 15 asmenų grupiai UAB Mockavos terminalas Estijos kompanijai, ten irgi reikia atlikti specializuotus darbus ir aišku, čia jie kreipėsi dėl šito prašymo pas mus, sakymo ministerija, nors matomai reikėtų prie energetikos, nu, bet ne tiek. Čia tikriausiai reikšmingas skirtumas. Tai va, tai 11 ir 15. Ačiū.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė, tai Žemės ūkio ministerija. Prašom leisti mūsų kaimynų Lenkų piliečiams, ūkininkams, kurie dirba čia Lietuvoje žemė, irgi atvažiuoti. Čia klausimas girdintas pastarąsias 3 savaitės ir prašymai siųsti, kur buvo 104 ūkininkai. Tai ministerija gavo sutartis, įvertino sutartis. Aišku, gavom tikrai ne visą sutartį 104 ūkininkų, gavom žymiai mažesnį skaičių ir kai kurių sutarčių ir nepripažinom. Ir galutinis sąrašas yra 44 asmenys, prašom leisti.
Su žinomam sąlygom, karantinavimo sąlygom 14 dienų Lietuvoje. Ministrė.
Nu, sąlygos be karantinavimo.
Jūs tai jokaukite, tokių sąlygų nėra. Visi darbuotojai, kurie papildomai leidžiami į Lietuvą iš užsienio, visi patenka pirmiausiai 14 dienų karantiną. Visi.
Supratom, tai koks leidimas bus, tokį leidimą mes ir pasakysim.
Ir kultūros ministras.
Turime prašymą leisti atvykti 2 Latvijos Respublikos piliečiams dalyvauti televizijos projekto Lietuvos balsas superfinalo filmavimą. Jie yra šio superfinalo dalyviai. Gražus projektas, prašyčiau pritarti dviejų Latvijos piliečių atvykimui.
Daugiau norinčių pristatyti nėra, tai jeigu mes pritarėme visų šitų piliečių atvykimui, visiems taikomos tos pačios sąlygos, kas yra nustatyta vyriausybės nutarime. Jei pritarta. 10. Dėl pavedimo pateikti Lietuvos Respublikos civilinės saugos tarptautinės pagalbos dėl medicinos priemonių prašymą sveikatos saugos ministras.
Dėkuoju premjerė, tai kadangi Europos komisija atnaujino kvietimus teikti šalim poreikius, dalyvaujant bendruose poreikiuose dėl asmens apsaugos priemonių įsigijimo, tai esam pateikę vyriausybės pasitarimo protokolinį sprendimą, kuriuo siūloma pavesti prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie vidaus reikalų ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos civilinės saugos tarptautinės pagalbos dėl medicinos priemonių prašymo Europos komisijai per bendrą ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemą pagal sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją. Tai esam tiesiog pateikę poreikius, ko reikėtų, tai yra ir respiratoriai, kaukės, akiniai, kostiumai, tai manau, kad Lietuva turėtų tiesiog sudalyvauti, o šito sprendimo reikia tam, kad priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas tiesiog formaliai galėtų tą prašymą pateikti. Tai prašyčiau pritarti.
Taip, nėra norinčių prieštarauti, galim pritarti. Pritarta. 11. Dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujinimui užsienio reikalų ministras.
Taip, premjerė, tai trumpas pasiūlymas. Siūlome, kad nuo gegužės 10 dienos būtų vykdom galimybę vykdyti skrydžius iš Frankfurto į Vilnių ir atgal. Tai toks būtų siūlymas.
Taip, dabar dėl šito siūlymo, tai vėlgi sąlygas, kam esant matyti, turėtų irgi nustatyti mūsų operacijos vadovas, koks turi būti režimas lėktuve. Ir apie tai reikia informuoti ir vežėją, kad išvykimas nėra ribojamas nuo gegužės 4 dienos iš Lietuvos, atvykimui taikomos bendros taisyklės, tai yra tik patikra, anketavimas, karantinas, izoliacija, jeigu reikalinga, tai kad tą žinotų keleiviai planuojantys pasinaudoti šitą reguliariaus skrydžio liniją. Ir norėtų susikimo ministras pristatyti.
Ačiū labai. Kaip šiandien jau minėjau, be abejo, mes pritarėme ir gerai, kad tai atgaivinome. Klausimas tiesiog, kaip, kokia tvarka vidui bus, ar laikomasi tų reikalavimų, kaip žeminiam transportui, kiek jis ribuotas, sėdėjimas šachmatiniu būdu, na jau nekalbant apie priemonės, kaukės, jeigu neklistų, tai oro transportų šitas klausimas nėra reglamentuotas.
Reglamentuos operacijų vadovas, tu derinės klausimų reikalų ministerė. Tai iš principo galim pritarti tada. Bent jau bus pirmas bandymas atkurti oro susiekimą. Grėsime, kaip kiti iniciatyvas rodys. Ačiū. 12. Dėl užimtumo įstatymo keletų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir papildymo 48 ženkliukų 1 įstatymo projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tuoj pabandysiu įdėti lentelę, kuri turėtų kažkiek paaiškinti. Ar matosi lentelę?
Matosi.
Tai tada dėkui, premjerė. Gerbiami kolegos, yra du klausimai ir kiekvieną šį atskirai pristatysiu. Tai šitas yra užimtumo dalis, bet įžanga yra bendra. Tai yra, kad karantinas dar nesibaigia, bet jau turime pradėti su pokarantininėmis priemonėmis, nes dalis visuomenės išeina iš karantino, dalis veiklų išeina iš karantino ir turime pasiūlyti testinius pagalbos paketus, kad žmonės nesukristų į nedarbą, o iš nedarbo nesukristų į socialinės išmokas, nes visi šie iškvietimai yra labai brangus kiekvienam asmeniui, kainuoja didelės prarastas lėšas, bet taip pat ir labai brangus visai visuomeniai, nes per išmokų sumokėjimą, per negautus mokesčius mes turėtume didelius visuomeninius praradimus. Yra trys pagrindiniai tikslai mūsų šito viso socialinio paketo. Trys pagrindinės kolonos, tai pirmasis yra išlaikyti maksimalų žmonių skaičių darbo rinkoje ir tam skirti maksimalias lėšas. Taip pat antrasis, tai yra tie, kurie praranda darbą, kad kiek galima greičiau grįžtų į darbo rinką ir turėtų bazinės pajamas, kad neįkristų į paramos sistemą. Ir tiems, kurie iškrenta iš darbo rinkos, užtikrinti adekvačias pajamas ir pagalbą, kad nepasireikštų socialiai destruktyvios pasekmės. Dabar prieinu prie užimtumo įstatymo, kurio išskleidimą per lentelę matote. Taigi, Juo siekiama ir išlaikyti žmonės darbo rinkoje ir kiek galima greičiau į ją sugražinti. Projektus siūloma nustatyti, kad darbdaviams įdarbinusiems išimtumo įstatymę nurodytus darbo rinkoje papildomai remiamais laikomus asmenys, bei darbdaviams gavusiems subsidijas darbo užmokesčiui už darbuotojų prastovas šiame laikotarpyje ir tiems, kurie įtraukti į valstybinės mokesčių inspekcijos prie Fidmino paskelta mokesčių mokėtojų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, būtų mokama subsidija darbo užmokesčiui. Bendras intensyvumas yra nemažesnis negu 50% per 6 mėnesius ir tai, kaip siūloma mokėti tuos tas subsidijas, jūs matote, kad tie įprasta tvarka tai būtų 100% pirmus 2 mėnesius mokama iki mėnesinės algos dydžio tiems, kurie patektų į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą, jie turėtų teisę į didesnę išmoką, tai yra 70% intensyvumo pirmus 2 mėnesius nuo 2 MMA. Ir toliau tos išsileidimus matote, įstatyme projekte nėra, bet norime įtraukti šią nuostatą, kadangi išsileidėm nuo pirminio varianto ir praplėtėm sąrašą įmonių, kurios gali gauti subsidiją, įtraukdami valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą nuo COVID nukentėjusių sąrašą, tai mes paramos intensyvumą, subsidijų intensyvumą norime užtikrinti tokiu principu, kad įmonėms, kurios turi iki 20 darbuotojų, ne daugiau negu už 10 darbuotojų, tai reiškia, kad mažos įmonės, pavyzdžiui, turėdamos 5 darbuotojus, jie galėtų gal už visus 5 darbuotojų subsidiją, bet tie, kas jau yra didesnės įmonės, tai mes mokėtume iki 50%, kad visos įmonės, kurios yra reikalingos paramos šiame laike ir yra nukentėjusios nuo COVID-o, galėtų pasinaudoti. Taip pat kitais užimtumų įstatymo pakeitimais siūloma nustatyti, kad bedarbiams ar užimtiems asmenims kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti gali būti skirima dvigubai didesnė lėšų suma. Ir čia tie dydžiai, kurie parodyti, tai yra dvigubai didesnė negu dabar egzistuoja. Taip pat nustatoma, kad darbdaviams, kurie pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbino užimtumo tarnybos siūstus asmenis kompensuojama 70%, anksčiau buvo 40% darbo užmokesčio ir nurodytų įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje dalies neviršinčios 1,5 MMA, anksčiau buvo 1 MMA. Taip pat savarankiškai dirbantis ir verslus žmonės taip pat turės papildomą galimybę steigti darbo vietas, ypač regionuose, galės pasinaudoti vietinėmis užimtumo iniciatyvomis, netaikant 50% garanto, o negalė turintis darbingo amžiaus žmonės galės dalyvauti savarankiškų užimtumo rėmime ir tam numatoma 5,6 milijonų eurų pagalba. Taip pat siūloma įtvirtinti naują priemonę ir jinai yra susieta su tuo, kad, kaip minėjau, kad žmonės, kurie iškrenta iš darbo rinkos, neprarastų iš karto pajamų, didelio nepatirtų pajamų praradimo šoko, įvedama darbo paieškos išmoka ir jinai skirta apsaugoti asmenis nuo staigaus pajamų sumažėjimo ar netikimo susidūrusių nedarbo. Šita išmoka būtų mokama užimtumo tarnyboje įsiregistravusiems bedarbiams, kurie negauna nedarbo socialinio draudimo išmokos, o tokių dėja šiuo metu yra arti 60%. Tai yra nustatomas 33% minimalaus mėnesinio atlygio dydis, tai atitikmuo yra apie 200 eurų asmenims. Tai 60%, kurie negauna NSDI, o tie, kurie gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką, jiems būtų atitinkamai pridedama, kad jų nedarbo socialinio draudimo pajamos šiame laikotarpyje būtų kiek didesnės. Pridedama 7% nuo MMA, o tai yra apie 42 eurus. Priemonės iš viso įtrauktų apie 400 tūkstančių asmenų ir lėšų numatyta suma siektų arti 700 milijonų eurų. Tai dėl užimtumų įstatymo tiek. Prašom pritarti.
Norinčiu paklausti dėl užimtumų įstatymo pataisų. Sakyti. Nėra.
Aš premjerė dar tik pridėsiu, kad čia turbūt susietas su konsultavimo procesu dėl šio įstatymo projekto, kad 41 straipsnio antrą dalį supaprastinsime dokumentų subsidijoms teikimą. Tai ta prašė, kad pagarsinčiau.
Gerai, ar galime pritarti? Pritarta? Ir 13. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo, taip pat paramos būstų įsigyti įstatymo, gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų šalpos išmokų gavėjams įstatymo projektų. Taip, ministrė, prašau.
Premjerė, ar matosi dabar kita lentelė? Ar matosi kita lentelė dabar, noriu pasitikrinti? Matosi, gerai, tai aš tada tiesiu su tais įstatymo projektais, kuriuos pristatėt. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, o ir visi kiti įstatymai, kurie yra čia numatyti, iš tiesų sudaro geresnės sąlygas, tam tikrą socialinę pagalbę tiems, kurie iškrenta iš darbo rinkos ir susiduria su sunkumais į ją sugrįžti, bet ypač šiame laikotarpyje mes žinome, kad sunkmetyje labiausiai yra pažeidžiamos būtent šios grupės ir dėl to yra didinama tiek socialinė pašalpa, tiek parama būstui yra stipriai aktyvinama ir išskiriamos kitos vienkartinės išmokos. Tai aš trumpai vat pristatysiu piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymų yra nustatoma teisė piniginė socialinė parama nevertinti turto 6 mėnesius po karantino ir tai būtų laikinoji nuostata. Taip pat yra siekiama padidinti išmoką ir teisę į išmoką socialinę pašalpą, padidinant nuo 1 VRP iki 1,1 VRP, tai reiškia, kad teisė į socialinę pašalpą įgis žmonės, kurių pajamos bus mažesnės negu 137,5 euro, o ne 125 eurų, kaip yra iki šiol. Tai tokiu būdu mes didiname žmonių, kurie įgyja teisę į socialinę pašalpą skaičių. Taip pat padidinti ir diferencijuoti piniginę pašalpą, tai 1,1 vienišam asmeniui pirmus metus norime išmokėti didesnį, nes vienišas asmuo susiduria su didesnė skurdo patirtimi, jeigu jam reikia išlaikyti ūkį ir patenkinti būtinuosius poreikius. Ir tas diferencijavimas vat, yra lentelėje turėtų matytis, kad pirmus 6 mėnesius jis galėtų gauti išmoką 175 eurų, kitus 6 mėnesius 150, o jau po 12 mėnesių, po metų, jis gautų tokią pačią išmoką, kuri būtų nustatoma ir šeimoms, pirmam asmens nariui. Tai yra 137,5 euro. Tai yra padidinama panašiai nuo 125, tai 12,5 euro ir bendra šeimos išmoka 3 asmenų šeimai, tai būtų apie 45 eurus. Taip pat yra siekiama padidinti neįskaitomų darbinių pajamų dalį ir šita priemonė labai pasiteisino, nes tokiu būdu žmonės gali ir dirbti, uždirbti mažas pajamas, bet taip pat ir prisidurti šiek tiek iš socialinių išmokų, tiek, kiek jiems trūksta, kad užsitikrintų būtinasias pajamas. Taip pat neįskaityti dalies nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokos, kurias pristačiau prie praėjusio įstatymo, tai pristatydamas praėjusio įstatymą, ir kompensuoti didesnę būsto šildymo išlaidų dalį, tai nebus įtraukiama 187,5 euro dalis, skaičiuojant kiek tenka užsimokėti už šildymą, o ne 125 eurų, kiek buvo iki šiol. Taip pat automatiškai parama būtų pratesima, esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, ir siūloma padidinti žemės ūkio paskirties ploto normatyvą nuo 3 hektarų iki 6 hektarų. Šio įstatymo nuostatų pakeitimais papildomai pagalba gautų apie 47 tūkstančius. Ir tai yra pati skurdžiausia visuomenės dalis. Įgyvendinti reikėtų apie 54,2 milijonų eurų kalendoriniams metams. Tiek, kiek reikia 20 metais, 31 milijono eurų yra sutarta su finansų ministerija, kad įdėsim savivaldybėms, kad jos turėtų iš ko išmokėti šitus padidinimus, kai bus priimtas įstatymas. Tai kitas išmokų vaikams siūlomi pakeitimai, tai tie pakeitimai yra laikini, tai laikotarpiu iki 6 mėnesių po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo siūloma vertinant nepasiturinčios šeimos pajamas vertinti ne 12 mėnesių, o 3 mėnesių pajamas, kad jeigu žmogus, jeigu šeima staiga prarado pajamas, tai po 3 mėnesių jos jau galėtų gauti didesnės vaiko išmokas, ne 60, o 100 eurų. Ir mes skaičiuojame, kad tokių vaikų būtų apie 33 tūkstančius ir tai šeimoms, kurios prarado pajamas, irgi būtų pagalba šalia kitų paramos formų. Paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti siūlomi pakeitimai, tai yra sisteminis keitimas ir būtina šiame laike, nes būsto klausimai neužilgo gali iškilti pačiu intensyvumu, tai remiantis savivaldybių teikiamais duomenimis, socialinio būsto nuomos laukia apie 11 tūkstančių asmenų, o lygiai tiek pat nuomojasi, tai reiškia, kad tiek, kiek žmonių turi socialinį būstą, tiek ir laukia eilėse. Ir šiuo metu vidutinė asmen socialinio būsto nuomos laukimo trukmė yra 7,7 metai. Tai mūsų siūlymai yra trumpinti socialinio būsto nuomos laukimo terminus per pirmus 3 metus iki 5 metų, per kitus 2 iki 3 metų. Ir nes, jeigu būtų nesuteiktas socialinis būstas per šiuos nurodytus terminus, savivaldybė turėtų užtikrinti rinkoje nuomojamo tinkamo būsto faktinio nuomos mokesčio kompensaciją asmeniui ir šeimai, kad tada už žmonės galėtų patys nuomoti, nes per nurodytą laiką nesulaukia socialinio būsto. Taip pat nustatyti minimalų būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos bazinį dydį, tai yra grindis apie 32 eurus asmeniui, kaip dabar galiojančiam įstatymą atsiduria tokių kurioziškų situacijų, kad pavyzdžiui, Akmenėje tokios vienam asmeniui skirtos grindys yra apie 3 eurus. Tai šiuo atveju tikrai su savivaldybėm suderintas sprendimas ir jis turėtų padėti nuomoti socialinį būstą. Bet tėvų likusiems asmenims, palikusiems socialinės globos grupinio gyvenimo ar savarankiško gyvenimo namus, socialinį būstą skirti neilės tvarka. Ir tai yra labai svarbu užtikrinant, kad vaikai iš globos namų, iš socialinių globos namų nepatektų į gatvę ir būtų užtikrintas tęstinumas. Papildomai teikiame gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą, siūlant gyventojų mokesčių neapmokestinti nuomotojų, kurie nuomoja savo būstą asmenims, turintiems teisę į paramą, paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti nustatytais atvejais. Šita nuostata yra mūsų galva būtina, kad galėtume paskatinti, padrasinti nuomotojus, kad įsileistų tas socialiai pažeidžiamas grupes ir galėdami nemokėti gyventojų pajamų mokesčių, mes tikimės, kad rinka šiek tiek išjudėtų. Papildomai 20 metams reikėtų apie 330 tūkstančių eurų, o 21 1,1 milijono eurų ir planuojame, kad bent 600 asmenų turėtų pasinaudoti naujomis būsto galimybėmis. Ir paskutinis įstatymo projektas, tai vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų šalpų gavėjams įstatymo projektų siekiama išmokėti vienkartinį išmoką labiausiai pažeidžiamoms grupėms, kurių sąrašą matote, vienkartinę išmoką ir jų, jeigu taip susumavus išvedus vidurkį, bendrosios pajamos, tai yra per mėnesį yra apie 270 eurų, o tai, kaip žinia, turint galvoj, kad absoliutaus skurdo riba yra 257, tai praktiškai didžioji dalis šitos grupės žmonių vos suduria galą su galu ir ta vienkartinė išmoka būtų didelė parama, kaip ir kitoms gyventojų grupėms, kurios patiria vienokius ar kitokius šio laiko apribojimus. Tai ta vienkartinė išmoka būtų išmokėta rugpjūčio mėnesį be atskiro asmens prašymo, tai būtų pridedama prie jo pensijos, o išskyrus atvejus, kai asmeniui atitinkama išmoka būtų paskirta po Liepos pirmos dienos, tai tokiu atveju, jeigu jinai būtų paskirta rugsėjo ar spalio mėnesį, tai išmoka būtų išmokama kartu su pirma paskirta išmoka. Tai ta pirmoji būtų didesnė negu kitos. Šitoms visoms priemonėms reikėtų, jos visos pasiektų apie arti milijonų gyventojų ir lėšų reikėtų arti 250 milijonų eurų. Tai jeigu žiūrint žiūrint, palyginant įstatymus, jeigu pirmasis toks aktyvinantis į užimtumą įtraukiantis, tai jisai jų lėšų kiekis kur kas didesnis negu šitam reikalingas, bet šitas irgi beveik milijonui žmonių sukuria tam tikrą socialinę pagalbę šitam laikė. Tai šito viso šio milžiniško įstatymų paketo suderinimas tikrai žinom, kad yra tam sąlyginis ir labai spartus, tai tikrai norim padėkoti ir kolegoms ministrams, ministerijos atstovams, visai vyriausybės kanceliarijos komandai, ypatingai teisės grupiai. Ir šiandien reikia priimti didžiausias teisinės ar turinio klaidas, tikrai ištaisysim iki pasirašymo, o jeigu matysime, kad dar dalykai, kurie yra toliau vystytini, nes diskusija su partneriais vyksta nuolat, tai tuos pakeitimus galėsim padaryti seime. Ačiū labai už išklausimą.
Finansų ministras.
Taip, gerbiami kolegos, aš noriu tik tai dėl vieno dalyko, dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo atkreipdėmėsi. Aš suprantu tikslą ir tikrai tą tikslą gerbiu, kad reikia paskatinti nuomoti būstą, bet šiuo atveju manau, kad dėl pačios priemonės pasirinkimo tai tikrai klausimų yra labai daug, nes visų pirma dažniausiai savivalda, tai yra savivaldos reguliavimo dalykas, nes tai yra dažniausiai per verslo liūdėjimus šiuo metu organizuojama, o didesnė ir žymiai sudėtingesnė problema yra ta dėl turto draudimo, kuris yra žymiai reikšmingesnė problema negu tarkim verslo liūdimas, nuo kurio mokėjimo gali savivalda atleisti. Tai aš siūlau atskirti gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektą ir ieškoti alternatyvių paskatų būsto nuomotojams ne per mokestinę sistemą.
Pritarčiau finansų ministrui, tikrai matyt galima surasti kitų būdų, mes vėlgi įsileidžiame į visiausias mokestinės lengvatas, tada turėsime nešiltis pasiekmes ir po svarsimo Seime ir apskritai matyt ras daugybė norinčių kalbėti apie gyventojų pajamų mokesčių pokyčius, apie PVM pokyčius ir panašius dalykus. Lukas Savickas.
Ačiū, premjera. Tik norėjau pakartoti, tai, ką vardino finansų ministras, nesikartosiu.
Tai galėtume kol kas išbraukti šitą gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą ir eiti į priekį ir ieškoti dar sekančiame etape alternatyvų, ką minėjo finansų ministras. Iš tikrųjų, turto draudimo klausimai yra opesni ir labiau paskatintų negu gyventojų pajamų mokesčio, kuris iš esmės gali būti labai įvairus ir įvairi forma priklausoma nuo savivaldybės ir žmogų, kokią formą šitą ūkinę veiklą vysto. Ministre?
Gerai, suprantu, kadangi klausimas mažai suderintas, tai tikrai bendrom pastangom ieškosim visų paskatos formų, kad šita priemonė būtų naudojama rinkoje. Nes, kaip ir sakau, šeimos laukia būstų.
Daugiau siūlymų nėra? Ar posėdžio režimo nereikia?
Prašau, premjerė, šitus du paskutinius klausimus į posėdžio režimų priimti. Ačiū labai.